Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang helicopter na may luna ng ilang mga militar ang kasalukuyang bumabaybay sa airspace ng bayan ng San Mariano. Isang maliit na bayan na matatagpuan din sa isang lalawigan dito sa Pilipinas. Meron itong isang sikretong misyon na kinakailangan ng mabilisang aksyon sapagkat dala nila ang isa sa mga pinaka-importanteng materyal sa paggawa ng sandata na kanilang idadagdag sa kanilang arsenal. Payapang binabaybay ng helikopter ang himpapawid nang bigla na lang nakaramdam ng kaunting paggewang ang mga militar sa loob nito. Bagay na ikinabahala ng piloto sapagkat alam nito na hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Isa sa mga militar ang nagtanong sa piloto sapagkat naramdaman din ito na tila nagpapagewang-gewang ang lipad ng kanilang sinasakyan. Kung kaya't...
Ano nangyayari? Bakit nawawala sa ayos ang lipad ng helikopter?
Tanong ng isang militar na may halong kaba. Siya namang sinagot ng mabilis ng piloto.
Sir, nagkaroon ng malfunction. Hindi ko alam pero sinusubukan ko namang iayos yung pagpapalipad nito eh.
Wika ng piloto na hirap na sa pagpapalipad ng naturang sasakyan. Ilang minuto lang ay bigla nang umusok ang likurang elisi ng helikopter na sinabayan pa ng maliit na pagsabog dahilan upang tuluyang magwala ang helikopter sa himpapawid. Kaagad na tumawag sa base ang piloto upang ipaalam ang kanilang kinahaharap na sitwasyon. Ngunit dahil din sa pagloloko ng sistema ng kanilang sinasakyan ay nawala din ang kakayahan nitong makakontak sa kanilang himpilan na nag-aabang sana sa kanilang pagdating.
Mayday! Mayday! This is Chopper Alpha! Sumabog! I repeat, sumabog ang elisi ng chopper. Nawalan kami ng kontrol. And we're about to hit the ground. I repeat, we're going down!
Tuluyan nga ding bumagsak ang helikopter sa lupa na siyang nasasakupan ng bayan ng San Mariano. Kasabay ng pagsabog na napakalakas ay ang pagyanig ng kalupaan ng naturang lugar. Kitang-kita ng mga residente doon ang apoy na nilikha ng pagsabog sa kalaliman ng gabi. Ilan sa mga residente ang tumawag na rin sa mga otoridad upang kaagad na magawa ng aksyon ang aksidente. 20 minuto lamang ang lumipas, sunod-sunod na ang pagdatingan ng mga bombero, kapulisan at ilang mga medical personnel ng bayan upang rumesponde. Sunod-sunod ding mga wangwang ang narinig sa buong kapaligiran patungo mismo sa kung saan naganap ang pagbagsak ng sasakyan. Tatlong araw ang lumipas ay tila nanumbalik din sa normal ang lahat. Balik sa dating gawain ang mga mamamayan ng San Mariano. Isang normal na araw para sa mga mamamayan. Yun bang walang kahit na anong problema o kaya naman aksidente ang naganap kamakailan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang kanilang nakasanayan ay nalalapit na sa malaking pagbabago na talaga nga namang hindi gugustuhin ng kahit na sinuman. Limang araw matapos ang pagbagsak ng helikopter ay may ilang mga kakatuwang bagay ang naganap sa iba't ibang panig ng bayan ng San Mariano. May ilang ulat patungkol sa mga mamamayan ang nakitaan daw ng agresyon o sa madaling salita ay nagiging bayolente, na tila umaabot pa nga daw sa punto na nag-uumpisa itong manakit ng kapwa. Meron din namang hiwalay na ulat na may ilang mga mamamayan din daw ang tila nagpapaulit-ulit ng literal sa kanilang mga ginagawa maging ang kanilang mga sinasabi. Para kay Christian Enriquez na isang lokal na pulis ng bayan, ang pangyayaring ito ay ngayon lamang niya naengkwentro sa buong buhay niya. Bagamat may mangilan-ngilan din na ulat na mga weirdong pangyayari, ay nananatili pa rin maayos sa ngayon ang buong bayan. Ngunit isang araw, habang nakasakay sa kanyang mobil si Christian at kumakain ng donut, ay narinig niya sa kanyang radyo na may ilang serye na naman ng kaguluhan ang naganap sa sentro ng bayan. Hanggang sa biglang tumunog ang kanya mismong radyo na tila ba may sumusubok sa kanyang kumontak. Ayon sa nadinig niya sa kabilang linya.
All patrol unit, this is command. May ulat na nagkakaroon na ng minor riot yan sa bayan. Kung sino man yung malapit sa sentro, please response. Kinakailangan ng backup ng isa sa mga officer natin na unang rumesponde. Over.
Matapos marinig ito ni Christian ay agad na inubos nito ang kinakain at kaagad na kumontak pabalik sa kanilang command center. Command, this is Officer Enriquez. On route na ako sa sentro. Requesting additional backup para makontrol namin ang sitwasyon. Over. Bungad ni Christian sa command center.
10-4. Solid copy, Enriquez. On route na ang backup patungo sa sentro.
Sagot namang pabalik ng command center. Agad na pinatunog ni Christian ang wangwang ng kanyang mobil at saka nito binilisan ang pagpapatakbo. Pagdating nga niya sa sentro, bumungad sa kanya ang ilan sa mga officer na naunang rumisponde. At doon ngay nasaksihan niya na tila nakikipagtulakan pa sa mga mamamayan ang mga ito habang ang iba naman ay pilit na umaawat sa mangilan-ngilan pang mga nagkakagulo. Ilang minuto pa ay dumating na rin ang backup na hiningi ni Christian at tuluyan nang nakontrol ang sitwasyon. Agad na pinusasa ng mga pulis ang itinuturong pasimuno ng riot na naganap. At ang mga ito ay pinapasok na sa mobil upang dalhin sa presinto at ikukulong. Tanong ni Christian sa kabaro.
Officer, ano nangyayari dito?
Officer Enriquez, base sa mga testimonya ng mga saksi, bigla na lang daw nanugod yung mga taong yun. Walang awang binugbog tas pinalo ang ilang mga residenteng nadaan lang sa kalsada.
Sambit ng pulis na kausap ni Christian habang nakaturo pa sa mga naaresto nilang mga individual. Katakataka lang dahil habang nakaposa sa loob ng mobil ang mga taong iyon ay parang wala itong tigil sa pagsisisigaw at pagwawala na parabang nasisiraan na ng bait. Sinubukan naman ng mga pulis na naroroon na pakalmahin ang ilang mga taong ngayon ay nagkukumpulan at yung iba naman ay nagsisisigawan at nagwawala pa. Kaya naman, wala na ring nagawa ang pwersa ng kapulisan kundi dalhin na lamang ang mga ito sa presinto upang tuluyang ikulong.
Ano ba nangyayari sa lugar na to? Bakit bigla-bigla na lang na nagkakaganon yung mga residente? Hindi ito normal eh. Masyadong nakapagtataka ang mga sitwasyon.
Sambit ni Christian habang nakatingin sa papalayong mobil. Agad na pumunta si Christian sa kanyang mobil upang ipaalam sa command na kontrolado na ang sitwasyon
at makatapos nun ay bumalik na ito sa kanyang trabaho, ang magpatrolya sa buong bayan. Sa daan, habang naglilibot ito, ay napansin niya ang ilan sa mga taong nasa kalsada. Nahinto sa kanilang ginagawa at malinaw niyang nakita kung paano ito sabay-sabay na tumingin sa kanya habang pinapatakbo ng malumanay ang kanyang sasakyan. Magalang naman niyang binati ang mga iyon, ngunit tanging makahulugang tingin lang ang kanyang natatanggap mula sa mga tao. Hanggang sa makalayo na ang kanyang sasakyan ay kitang-kita pa rin niya mula sa side mirror kung paano siya hinabol ng tingin ng mga taong iyon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaunting kaba ang pulis dahil sa mga weirdong bagay na ipinapakita sa kanya ng mga mamamayan ng San Mariano. Nagpatuloy na lamang ito sa pag-iikot hanggang sa bumalik ito sa police station kung saan ito nakabase. Habang naglalakad ito sa hallway patungo sa kanyang opisina, kitang-kita niya ang ilan sa mga taong nakaupo sa mahabang bench na may iba't ibang ginagawa. Merong nagbabasa ng dyaryo, may naglalaro pa nga ng chess at nagkikwentuhan. Pagpasok niya sa opisina ay binati nito ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Pambungad niya. "Oy, Officer Alvin, balita ko, malapit ng promotion na. Congrats! Tsaka sa wakas, madadagdagan na yung guhit dyan sa uniforme mo." "Salamat, Officer Enriquez. Sigurado matutuwa ang tatay ko nito." Sagot naman sa kanya na kausap. "O siya, uwi na ako. Sigurado hinahanap na rin ako ng commander ko sa bahay." "Ikaw na muna bahala dito, ha." "Roger," sagot naman ni Alvin. Habang naglalakad sa lobby, nakasalubungan ni Christian ang dalawa sa kanyang kabaro na may kasamang isang lalaki. Nakaposas ito habang nagpupumilit na makawala sa mga pulis na humahawak sa kanya. Pagtatanong niya, "Oh, ano namang problema niyan?" "Officer Enriquez, nahuli namin ito ng hablot ng bag doon sa kabilang barangay. Eh pinahirapan pa kami na maigi." "Ganun ba? Oh, siya, kulong nyo na yan. Maluwag-luwag pa yung selda doon sa loob." Utos ni Christian sa dalawang pulis. Sumakay na ito ng tuluyan sa kanyang owner jeep at nag-umpisa ng magmaneho pa uwi. Habang binabaybay ang kalsada pa uwi, nag-ring ang kanyang cellphone at doon ngay tumatawag ang kanyang anak na si Junjun. Edad 9 na taon. Agad naman itong sinagot at, "Hello, anak, bakit?"
"Hello, Papa. Anong oras ka po uuwi?"
"Pauwi na si Papa, anak. On the way na ako." "Bakit?"
"Akala ko po kasi di na naman kayo uuwi ngayong gabi. Palagi na lang po kasi kayong busy sa trabaho nyo."
"Anak, di ba pinag-usapan na natin to? Ginagawa lang to ni Papa para sa inyo ni Mama. Para mabigyan ko rin kayo ng maayos na buhay. Alam mo naman yan, anak, di ba?"
"Opo, Papa. Namimiss ko lang po kasi kayo eh. Parang mas safe po kasi kami ni Mama kapag nandito ka."
"Sorry, anak, ha? O sige, magmamaneho na ako pa uwi para mabilis na rin akong makarating dyan. Tsaka dadaan pa ako sa convenience store. May gusto ka bang pasalubong?"
"Okay lang ako, Papa. Si Mama daw magpapabili ng pang-stock sa pagkain sa bahay, Papa."
"O sige, anak. Bababa ko na tong phone, ha. Basta hintayin mo na lang ako dyan sa bahay." At ibinaba na nga ni Christian ang phone. Kaagad naman itong dumaan sa convenience store upang mamili ng mga kakailanganin nilang pagkain at iba pang stocks para sa kanilang bahay. Pagpasok pa lang sa loob ng store, ramdam na ni Christian na parang may mali. Bagamat may mangilan-ngilang mga namimili sa loob ay hindi niya maitago ang pakiramdam na tila may hindi tama. Hindi lang niya maklaro o ma-figure out kumbaga kung ano ang maling iyon. Lumapit na siya sa lugar kung saan naroroon nakalagay ang mga basket upang kumuha ng isa. Sinalubong siya ng isa sa mga empleyado nito upang batiin. Napansin nito na tila ba namumutla ito at nagbubutil-butil ang pawis na kung titingnan mo ay hindi maipagkakaila na meron itong masamang nararamdaman. Pero,
"Good evening, sir. Welcome po."
Pilit na pagbati nito habang nakabuka ang palad na nakaturo sa loob ng store.
"Good evening.
Boy, umumutla ka. Parang may sakit ka." Pang-uusisa ni Christian sa staff. Ngunit nagulat na lamang siya sa sagot nito at,
"Good evening, sir. Welcome po."
Inulit lamang nito ang salita.
"Hala ka. Boy, tinatanong kita ng maayos kaya sumagot ka ng matino, ha?"
Medyo inis na wika ni Christian. Ngunit paulit-ulit lang ang sinasambit ng naturang staff habang tila hindi ito maalis sa pagkakatayo sa kanyang pwesto. Dumampot na lang siya ng basket na kulay dilaw at naglakad papasok sa loob. Lumingon siya upang tignan ang staff ngunit nananatili pa rin itong nakatayo at nagpapatuloy sa pagbati kahit wala naman ang tao sa harap nito.
Nabo namang kausap ng mga staff na yun.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Parang sirang plaka. Paulit-ulit lang pinagsasabi.
Wika pang mahina ni Christian. Sa paglilibot ay napadaan ito sa bread and pastry section. Habang abalang tumitingin kung ano ang kanyang bibilhin, nang bahagya siyang mapahinto. Dahil sa nakabibinging katahimikan, dahan-dahan siyang naglakad at tiningnan niya ang bawat linya ng lugar. Doon na siya masyadong nawirduhan. Kitang-kita niya kung paanong nakatayo na lang na parang mga estatwa ang karamihan ng mga namimili sa store. Maging ang ibang mga customer pa nga ay nagtataka din sa kakaibang ikinikilos ng ilan sa kanilang mga nakakasabayan. Tinapos na lamang ni Christian ang kanyang dapat gawin at pagdating sa counter ay napansin niya na masyado nang mahaba ang pila dahil sa ilang mga kakatwang ikinikilos ng mga karamihan sa mga kahera. Paulit-ulit lang nilang ini-scan ang iisang item na hawak nito habang nakatingin sa malayo at nakangiti pa. Sa tagal ay tinawag na ng mga customer ang manager ng store at paglabas nito ay agad na pinapalitan ng manager ang mga kaherang tila lutang at wala sa sarili. Humingi naman ng dispensa ang manager at nangakong hindi na iyon mauulit. Habang pinapagalitan ay tila wala ngang naririnig ang mga kahera at pirmi lang itong nakatulala habang nakatingin sa kawalan. Ilang sandali pa, nakalabas na si Christian sa naturang store. Bit-bit na ang kanyang mga ipinamili at agad na ring dumiretso sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad, ay kakatwa ang kanyang mga nakikitang ikinikilos ng ilang mga naroroon sa labas. Habang ang iba ay nasa matinong pag-iisip, ay mabilis na naglalakad patungo sa kanilang patutunguhan na may halong kaba at takot. Nagmamadali na ring umuwi si Christian upang nang sa ganun ay mabantayan niya ang kanyang mag-ina. Pagdating sa bahay ay mabilis niyang ipinarada ang kanyang sasakyan at pagkatapos ay mabilis ding pumasok sa pinto ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang anak at ng kanyang asawang si Lucille.
Papa!
Tawag ni Junjun at pagkatapos ay yumakap sa ama.
Oh, bakit ang tagal mo naman yatang mamili? Ang lapit lang na tindahan sa atin ah.
Pagsalubong ng kanyang misis.
Pasensya ka na Lucille. Eh ang bagal nung kahera dun sa store eh. Oh, heto. Ito na lahat ang mapinabili mo. Aabot din ng isang linggo ang stick na yan. Tinamihan ko na para hindi na rin kayo palabas-labas ng bahay.
At iniabot na nga ni Christian ang mga pinamili sa kanyang asawa.
Papa, halika, kain tayo. Alam ko gutom na kayo.
Lambing ng kanyang anak habang hinihila nito si Christian patungo sa kusina.
Christian, handali lang at iinitin ko muna yung ulam. Nauna na nga kaming kumain ni Junjun eh. Tagal mo kasi. Nagutom tuloy kami.
Pagkatapos na initin ng kanyang misis ang pagkain, ay kumain na rin si Christian. Habang kumakain nga ay naikwento ni Lucille ang ilan sa mga kakatwang ikinilos ng kanilang kapitbahay, partikular si Mang Ambit. Ayon kasi sa nakikita ni Lucille, ay parang ang laki ng ipinagbago ni Mang Ambit. Malimit nitong nakikita na pabalik-balik daw ito sa paglalakad, paloob at palabas ng kanyang bahay. Kuminsan pa nga ay parabang nagwawala ito at mag-isa nitong iwinawasiwas ang hawak na itak sa hangin na animoy may tinataga. Dahil sa kanyang narinig, napatigil tuloy si Christian sa pagsubo ng kanyang pagkain. Naikwento din tuloy niya sa kanyang misis ang personal din niyang mga naengkwentro sa sentro.
Teka, akala ko ako lang. Ngayon na ikwento mo yan. Alam mo ba, naalala ko bigla yung mga nangyari kanina sa loob ng bayan. Parehong pareho sa kwento mo. Ganun na ganun din yung nangyayari sa ibang nakasalamuha ko dun. At yan din yung dahilan kung bakit ako natagalan sa pamimili kanina.
Kwento at dire-diretsyong sabi ni Christian sa kanyang misis. Dugtong pa niya. Yung kahera kanina sa store. Yung bang anak ni Mang Lito, dyan sa kabilang barangay. Hindi lang siya, yung nakitaan ko ng kakatuwang kilos. Marami, halos lahat ata ng mga kahera doon eh. Pare-pareho at paulit-ulit yung ginagawa.
Christian, anong nangyayari sa lugar natin? Natatakot tuloy kami ng anak mo.
Sambit ni Lucille habang nakatingin sa noon ay naglalaro nilang anak.
Ganito na lang. Mag-iiwan ako ng baril at ilang mga bala dito sa bahay. Just in case. Kakailanganin o kaya magkaroon ng problema. Huwag ka mag-alinlangan na gamitin yun. Mas maganda, tumawag ka din sa akin. Para alam ko yung sitwasyon ninyo. Sige mahal. Mas maganda nga kung ganun. O siya, ipagpatuloy mo na yung pagkain para makapagpahinga ka na rin at mailigpit ko na rin yan.
Ilang saglit pa, bahagyaring nakapagpahinga ang mag-asawa at malaon ay nagpunta na silang mag-anak sa kwarto upang matulog dahil malalim na rin ang gabi. Eksaktong alas tres ng madaling araw nang dito'y nakarinig ng kakaibang ingay si Lucille. Bahagya itong nagising dahil sa ingay na nadinig at nakatitiyak siyang nanggagaling iyon sa kanilang likod bahay kung saan naroroon ang bahay ni Mang Ambet. Hinanap nito si Christian at tumayo na ito habang nakikiramdam sa paligid. Naglakad ito patungo sa salas habang tinatawag ang kanyang asawa.
Christian! Christian! Saan ba nagpunta yung lalaking yun?
At iniikot nito ang kanilang bahay hanggang sa nagawi nga ito sa kusina patungo ng kanilang likod bahay. Napansin nito na nakapatong sa lamesa ang cellphone ni Christian habang merong ilang text messages at mga missed calls ang nakarehistro dito. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Lucille patungo sa pinto. Halos makalas ang dibdib ni Lucille dahil bigla na lamang pumasok si Christian bit-bit ang kanyang baril.
Diyos ko naman Christian, papatayin mo ba ako sa gulat ha?
Pagsigaw ni Lucille, subalit,
shh, huwag kang maingay.
Madaling sambit ni Christian at tinakpan pa ang bibig ng kanyang asawa.
Si Mang Ambet, may kakaiba sa kanya. Kamaingay, basta pakinggan mo.
Dahan-dahang inalis ni Christian ang kamay nito sa bibig ni Lucille at sabay nilang pinakinggan ang ingay na nanggagaling sa loob ng bahay ng matanda. Dinig na dinig nila na tila ba nagwawala ito at nag-uumpisa ng magbasag ng mga gamit at iba pang mga bagay sa loob ng kanilang tahanan. Tumawag na rin si Christian sa kanilang station commander upang ipaalam ang kasalukuyang sitwasyon. Agad namang dumating ang backup. Ngunit, bago pa nila ito mapasok, ay biglang sumiklab ang apoy mula sa loob ng bahay ni Mang Ambet dahilan ng mabilis na pagkakatupok ng bahay ng matanda. Agad na hinuli ng mga pulis si Mang Ambet at ilang minuto lang ay dumating na rin ang mga bumbero upang apulahin ang sunog. Halos madamay nga ang bahay ni Christian sa bilis ng pagkalat ng apoy, ngunit mabuti na lamang ay naagapan ito dahil sa mga rumisponding bumbero. Unti-unti ay naapula nga ang apoy at mabilis na lumapit sa pamilya ni Christian ang kabarong officer nito na si Alvin. Kinumusta nito ang sitwasyon ng buong pamilya.
Officer Enriquez, mabuti at okay lang kayo.
Grabe, anong nakain o kaya pumasok sa isip ng taong yun? Sinilaban niya yung sarili niyang bahay.
Laki ng pagtataka ng pulis. Subalit,
hindi ko rin alam eh. Basta ang huling alam ko, narinig lang namin siya kanina na nagwawala dyan sa loob ng bahay niya. Tapos siya nang sumunod.
Pambihira. Ano kayo nangyayari sa mga tao ngayon dito sa atin?
Kahapon lang, napansin ko sa labas ng station ang daming mga taong parang naging estatwa. Yung iba naman, parang wala sa sarili. Paulit-ulit ng sinasabi tsaka ginagawa.
Officer Alvin, maging mapagmatsyag ka sa paligid mo. Hindi natin alam kung bakit nga ba nagkakaganito yung kilos ng mga tao rito.
Pagpapaalala ni Christian sa kaibigan.
10-4 sir.
Sige na sir, ihatid ko na pala ito sa presinto para malaman kung ano ba talaga naging problema. Kita na lang tayo bukas ha.
Sige bata, salamat sa pagresponde. Mag-ingat ka dyan sa pasahero mo ha.
Matapos ang insidenteng iyon ay pumasok na sa loob ng bahay ang mag-asawa. Dumiretso na sa higaan at sa kwarto nadatnan nila na nakaupo habang nakatulukbong ng kumot si Junjun na parabang takot na takot.
Junjun, anak, anong problema? Bakit ka nanginginig?
Tanong ni Lucille habang yakap ang anak.
Mama, Papa, nanaginip ako. Inhabol daw ako ng mga tao tapos papatayin daw nila ako.
Takot na wika ng bata.
Jun, hanggat nandito si Papa, walang pwedeng manakit sa'yo ha. Tandaan mo yan.
Pilit na pagpapalakas ni Christian sa kalooban ng anak hanggang sa bumalik na nga ito sa pagtulog.
Christian? Ano kaya kung huwag ka na munang pumasok sa trabaho kahit ilang araw lang? Gamitin mo na yung leave mo. Natatakot kami ng anak mo eh.
Pakikiusap ni Lucille sa mister.
Lucille, gustuhin ko man pero hindi pwede. Hindi rin papayag yung commander namin, lalo na nagkakaganito rin yung sitwasyon sa bayan. Sana maunawaan mo yun. Sige. Pero sana dalas-dalasan mo na lang yung pagdaan dito sa bahay ha, habang nagpapatrolya ka.
Oo ba? Kayo pa ba? Wika ni Christian, ngumiti at saka niyakap ang asawa. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Christian. Pero bago pumasok, kanya munang binilinan ang asawa at anak na hanggat maaari ay huwag lalabas ng bahay. Panatilihin nilang nakalock ang pinto, gayon din ang mga bintana, lalo na ang gate. Mariin niyang pagbilin, huwag na huwag ring magpapapasok ng kahit na sino maliban sa kanya. Sa isip-isip kasi ni Christian, patuloy pa rin na blanco at tila misteryoso ang dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon sa kanilang lugar.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.